Žēlastība un miers lai ir mums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, un pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas 10. Nodaļā. Un tie 72 atgriezās un stāstīja ar lielu prieku. Kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas. Viņš tiem sacīja, es redzēju sātanu, kā zibeni no debesīm krītam. Redzi, es jums esmu devis varu staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram naidīgam spēkam, un jums nekas nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Tajā pašā brīdī Jēzus gavilēja svētajā garā. Es tevi slavēju, Tēvs, debesis un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un atklājis tās bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans Tēvs visu man ir devis, un neviens nezina, kas Dēls ir kā vienīgi Tēvs, un kas Tēvs ir kā vienīgi Dēls, un kam Dēls vēlēsies to atklāt. Un vērsies pie mācekļiem viņš sacīja, laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Es jums saku, daudzi pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja. Tie ilgojās dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu dzīvības, tu spēka gars. Tevi lūdzam un tevi piesaucam. Nāc savas dāvanas dalīdams, ka mūsu sirdis Kunga vārdiem to patvērtas, šos vārdus uzņem un pasargā, kā laba auglīgā zemē un es augļus. Turi mūs stipri un vadi mūs taisnības ceļos, ka nemaldāmies, jo Kunga vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs pirms neilga laika bija izsūtījis 72 savus mācekļus nopakaļ tiem 12, ko viņš bija sauc par apustuļiem, lai tie sludinātu vārdu par valstību un deva viņiem arī varu izdzīt ļaunus garus, dziedināt un vēl dažādus brīnumus darīt. Un viņi izgāja. Kad viņi sāka sludināt, viņi ieraudzīja, ka viņi vairs nav tādi, kādi bija iepriekš. Viņiem bija dota kāda vara. Iepriekš viņi nevarēja nec dziedināt, nec dēmonus izdzīt. Jā, arī Dievu vārdu tie sludināt nevarēja. Bet redziet šīs divas puses, kas viņam kalpošanā izpaužas, ir ļoti svarīgas mūsu saprašanai. Viena bija redzama, kur mācekļi Jēzus vārdā pēc viņa varas, pēc viņa pavēles, izdzina ļaunos garus un tie atkāpās. Viņi uzlika rokas slimniekiem un tie tāpat dziedināti. Tas uzreiz tapa redzams. Bet otra viņa sludināšanas puse nebija redzama. Viņa sludināja vārdu. Un lai gan ārēji kaut kas varēja mainīties pie tiem, kam viņa sludināja, tomēr tur vēl šis vārda spēks, mūžīgā godība, pestīšanas varenība bija viņa acīm apslēpta. Redziet, visas šīs lietas, ko tas kungs viņiem bija uzticējis, bija darbīgas. Tikai pie dažām pietika, ka tev ir pierē acis, miesīgās acis, lai redzētu, ka cilvēki izmainās, kad ļaunie gari viņus atstāja, lai slimības to dziedinātas. Bet šo vārdu iedarbību un spēku viņi varēja paglabāt tikai ticībā. Tāpēc tas kungs šīs abas puses, redzamo un neredzamo, bija devis saviem mācekļiem līdzi. Redzamā nebija mūžīga, redzamā nebija varenāka, lai gan acīm redzama. Slimnieki, kurus viņus ziedināja, atkal saslim un ir sen jau miruši. Kas to lai zin, kāds bija tālāk viņa ticības ceļš? Mēs taču zinām, ka pat tur, kur kungs bija dziedinājis 10 spitālīgos, tikai viens no viņiem atgriezās, lai dotu godu Dievam. Un tas pats bija svešinieks. Bet citi 9, kas bija dziedināti, aizgāja garīgi nepārmainīti, lai gan bija pieredzējuši lielu brīnumu. Tāpat kungs brīdina, ka tad, kad ļaunais gars atstājis savu mājokli, viņš pārstaigā sausas vietas un meklē, kur apmesties un neatradis. Viņš atgriežas un ierauga savu iepriekšējo mājokli cilvēku, kur viņš atstājis tukšu, sakoptu. Un viņš ņem līdzi 7 citus vēl ļaunākus nekā viņš pats un atgriežas. Un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk nekā bija pirms tam. Tā kā mēs varam sacīt šīs lietas, kas bija redzamās zīmes, nebija nec mūžīgas, nec pestījošas. Bet viņas bija zīmes. Viņas bija zīmes Dieva vārdam, kas gan ir mūžīgs un pestījošs. Pat tad, ja mēs to tūdaļ ar savām acīm neredzam. Nu lūk, un tad mācekļi ir devušies visur tur, kur pats pestītājs gribēja savu darbu darīt, un kurš viņiem arī līdzi gāja un sekmēja šīs līdzējošās zīmes, un caur viņiem sludināja arī savas valstības vārdu. Un tagad šie 72 ir atgriezušies atpakaļ. Viņi nāk viens pēc otra, un brīnās, un ir priecīgi, un stāst ar lielām gavilēm, Kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas. Un pestītājs uzreiz arī dod kādu brīdinājumu. Nepriecājieties par to. Tas vēl it nekas nav. Par to jums nav jāpriecājas, ka jums ir kādas brīnumainas spējas. Priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir rakstīti debesīs, ka tie neizdzēšami ierakstīti dzīvības grāmatā. Kāpēc mūsu pestītāji šo lielo mācekļu prieku itin kā aptumšo? Ar savu piekodinājumu par to nepriecāties, ar to nedižāties un nelielīties. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš jau gara acīm skata pēdējos laikus. Kur būs daudzi, kas tanī dienā sacīs? Kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam dziedinājuši, nākamās lietas sludinājuši, ļaunus garus izdzinuši? Un es tiem sacīšu, viņš saka, ejiet prom no manis jūs ļaunu darītāji, jūs netaisnības darītāji. Šie vārdi arī mūsos, kas domājam, ka saprotam šos vārdus, izraisa kādreiz apmulsumu. Kā tad tā šiem ļaudīm, šiem mācekļiem, kas sauc uz Kristu, kungs, kungs, taču bija dotas tik ārkārtīgas pilnvaras. Kas tur būs bijis greizi? Kā tas varētu būt? Kā tas būtu saliekams kopā? Ka ļaudis, kuriem tas kungs ir devis tādu varu, tomēr arī ir nomaldījušies. Kas kungs to ir atļāvis, ka viņš tūdaļ pat nav atņēmis uz līdzenas vietas, tikko tie sāka maldīties, visu šo varu un spēku. Jaunos garus izdzīt, dziedināt, nākamās lietas sludināt. Viņi liekas to netraucēti, būs turpinājuši darīt visu savu mūžu. Līdz tiesas dienai. Redziet, mīļie, tur mums nevajadzētu brīnīties. Vai tam mēs šajā pasaulē neesam redzējuši, kā vara maina grēcīgo cilvēku? Vara samaitā. Liela vara samaitā stipri. Absolūta vara grēcīgo cilvēku samaitā absolūti. Kad viņš ir kaut ko dabūjis, ir īpaši jau, nu, ja mēs tā skatāmies, kaut ko negaidītu, kur viņš kādreiz mazs un necils cilvēks, kā mēs to varbūt esam pieredzējuši, kur kāds ir bijis kādu mākslu, students neveiksmīgs caurkritis, vai kā cits ir garīgā seminārā mēģinājis kaut ko mācīties, viņam tas lāga nav izdevies, viņš ticis izmests. Nevien šo cilvēku nav tā dzīvē pat nepamanījis, neievērojis, bet pēkšņi kāda roka viņu virza uz augšu. Un viņš gūst varu pār visām varām, par cilvēku prātiem un sirdīm un veselām valstīm un tautām. Un kas tad notiek ar šo cilvēku? Kur neviens viņā nekad nebūtu pamanījis nec tādu ļaunumu, nec tādu grēku, nec tādu naidu, nec samaitātību. Un tomēr šī vara viņam netiek atņemta. Vai tad mēs neredzam, kā tas notiek? Jau pie dabiskās lietu kārtības, nerunājot nemaz par brīnumaino, dievišķo vai pat kā cilvēki kādreiz saka, liktenis izkārtojumu, kur kaut kas pēkšņi negaidīti cilvēkam tiek dots. Bet kur ir tās dāvanas, ar kurām jau aprasts? Kāds varbūt mazliet var izcelties ar savu prātu, cits ar spēku, cits ar skaistumu, cits ar apķērību, izmanību. Vai tad uzreiz šis cilvēks kaut kā to nepiedēvē sev? Kapustulis saka, itin kā viņš to pasaulē pats būtu ienesis. It kā to viņš nebūtu saņēmis šai pasaulē ienākdams. Kurš tad šai pasaulē ienākdams būtu izvēlējies, gribu būt neglīts un pamuļķis? Neveiksminieks un neapķērīgs. Nevien šai pasaulē nākdams nav to nec varējis, nec gribējis izvēlēties. Dievs katram devis citas dāvanas. Neviens nav bez dāvanām, bet viss ir saņēmuši. Tad apustulis saka arī par garīgajām dāvanām līdzi, ko tad tu lielies, it kā nebūtu saņēmis. It kā tas būtu tavs, it kā tas būtu tavs nopelns. Redziet, šeit arī jau mācekļu pirmajā priekā ieskanas šis. Mums pakļaujas dēmoni. Un pēdējā tiesā tas ieskanas vēl skaļāk. Vai mēs tavā vārdā, kungs, neesam? Mēs taču esam to darījuši. Kāpēc tagad tava roka mūs bīda prom? Kāpēc viņi mums atstumi? Mēs taču visu šīs lielās varanās lietas esam darījuši. Vai tam mēs tāpēc būtu kaut kādā ziņā pelnījuši tavu nosodījumu, tavu sodu? Tas kungs nav devis mums nevienu dāvanu mūsu pašu dēļ, lai varētu celties vai lepoties. Laicīgās dāvanas viņš devis, lai laicīgajā dzīvē kalpojam katrs tajā aicinājumā, kurā esam aicināti. Ne lai mēs celtos, viņš mums ir devis mūsu talantus un dāvanas, bet lai mēs kalpotu. un savu kalpošanu beiguši, varētu sacīt, mēs esam necienīgi kalpi, kungs. Mēs esam darījuši tikai to, kas bija mūsu pienākums. Bet īpaši kristīgajam cilvēkam, kuram tad šīs lietas būtu jāsaprot vēl dziļāk, arī tās pārdabiskās dāvanas, dziedināt, ļaunus garus izdzīt, kas, protams, ir mazākas nekā vārda sludināšanas dāvana. Jo tās izbeidzas šajā pasaulē. Izdziedinātie saslimst un nomirst, un kādreiz no gariem atbrīvotie atkal krīt ļauno garu gūst atpakaļ. Lai vai kā, bet tie, kas ir vārda dziedināti, vārda pārvērsti, tie dzīvos mūžīgi. Tad nu lūk, tās dāvanas, ko Dievs ir devis saviem kalpotājiem, tiem, kurus viņš sūtīja sludināt vārdu un līdz devis līdzejošās zīmes. Redziet, nevis vārds ir līdzejošs brīnumiem, pravietojumiem, dziedināšanām, ļauno garu izdzīšanai, kur tad tam vārdam vajadzētu būt autoritātei, kas balstīt šajos brīnumos, kur cilvēks varētu teikt, tev man jātic, jo es tu pat darīju brīnumu. Nē, brīnumi ir līdzejošas zīmes vārdam. Un ja vārds ir sagrozīts un aplams, tad arī zīmes nav no Dieva. Tāpēc mēs redzam, ka šajos pēdējos laikos tik daudzi ir brīnumi pievilti, ir apstulboti. Viņi redz tos ļaudis, kas kādu varu saņēmuši, ir sākuši to izmantot nelietīgi. Vēl jau nav beidzamā tiesa. Vēl Dievs viņiem neatņem šīs spējas. Mēs redzam, un šis atgādinājums nāk no vecās derības, arī cauri jaunajai derībai. Sargieties no Bīleāma mācības. Kur šis Bīleāms bija vīrs, kuram bija tādas dāvanas, kādas nevienam pēc tam nav bijušas. Un kur tomēr viņš bija Dievu pazudināts un atmests, un maldos vedējis, un ļaundaris visā savā būtībā. Mēs redzam to arī šajā pasaulē. Kad cilvēki kādreiz iemanto kādu augstu varu, iecelti augstā amatā, viņi aizmirst, ka tas ir kalpošanas amats. Viņi tikai saprot un jūt savā grēcīgajā sirdī, ka tas ir amats, ar kuru viņi varētu celties citiem pāri, valdīt pār citiem, diktēt viņiem savu gribu, jā, arī izmantot šo varu sautīgi. Jā, līdz brīdi. Vai jūs varētu iedomāties, ka tad, kad kādu varas vīru laicīgā tiesa tiesā un uzrāda viņam visus tos grēkus un ļaundarības, ko viņš ir savu amatu nelietīgi izmantodams darījis, ka viņš varētu aizbildināties sacīdams, bet es taču biju ministrs. Es biju prezidents, vai te jūs paši mani neiecēlāt? Bet šādi domā tie, kas pēdējā tiesā sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā lielas lietas nedarījām? Bet kungs sacīs, ejiet prom jūs no manis, uz ļaunu darītāju, ugunī, kas sataisīts velnam un viņa eņģeļiem. Cik briesmīgi vārdi. Redziet, tāpēc šis pestītāja piekodinājums, kur viņš saka, nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas. Bet priecājieties, mani mīļie, par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Cik nopietnas būs bijis Kristus mācekļiem, šis piekodinājums un brīdinājums. Mēs redzam svētajos rakstos mūsu apustuļus. Visvairāk varbūt mēs pazīstam apustuli Pāvilu, kurš nekad nav atļāvies lielīties, izņemot vienu reizi, kurš saka, tas ir kā neprāts, ko es daru. Bet tas tādēļ, ka jūs visi pārējie esat pārāk salielījušies. Es varētu par jums vairāk, par visiem lielīties, un tomēr negrib ar to lielīties. Tikai ar to, ka esmu Dieva apžēlots. Ja kas lielās, lai tas lielās ar to kungu. Vecās derības, sauri apustuļu mutēm, tas nonācis līdz mums. Un redziet, ko apustulis tālāk arī raksta vēstulē filipiešiem. Tad nu mani mīļie un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā mīļotie pastāviet iekštā kunga. Es mudinu gan Evodiju, gan Sintihi, lai viņas abas rod vienprātību kungā. Jā, es lūdzu arī tevi, tu, kas ciešā saistībā ar mani, palīdz arī tu viņām, kas evaņģēlijas sludināšanā cīnījās kopā ar mani un Klementu, un pārējiem maniem darba biedriem, kuru vārdi rakstīti dzīvības grāmatā. Priecājieties iekštā kunga vienmēr. Es sacīšu, vēlreiz priecājieties, lai jūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem. Redziet, kā apustulis raksta savai mīļajai Filipu draudzei no cietuma, ka viņš važās iekalts dienu nakti pavadas ar diviem cietuma sargiem, bet nepavada laiku velti. Viņš sludina tiem evaņģēliju un raksta savai draudzei, kur atkal kādi ļaudis, vēl taču tikai šīs pasaules ļaudis, arī būdami un palikdami, kamēr dzīvojam šai pasaulē, tādi arī esam, vai arī esam Dievu bērni un apžēloti, kur kādi no šiem bērniem bija nākuši strīdā, kādas divas mīļas māsas bija nākušas kādā nesaticībā, kas neilga dienu vai stundu vai nedēļu, bet bija ieilgusi, kur viņas viena pār otru gribēja celties katra ar savu taisnību, katra ar savām dāvanām, katra ar savu saprašanu. Un tad no apustuliem bija jāraksta, lai viņas līkst mieru, lai viņas pazemojas zem Dieva rokas. Un raksta arī draudzes bīskapam, lai viņš taču viņām cik spēdams palīdz. Jo tur bija šis augstprātības bacilis, šis citiem pāri pacelšanās spēks, šīs mīļās māsas savā ietekmē ņēmis. Un tālāk viņš saka, šie visi ļaudis ir rakstīti dzīvības grāmatā. Mūsu kungs saka, priecājieties, ka jūsu vārdi rakstīti debesīs. Un apustulis kā atbalsts atkārto šo kunga aicinājumu sacīdams, priecājieties, es jums saku vēlreiz, priecājieties. Tas ir pāri par visu. Katram no mums ir kādas dāvanas. Katram no mums ir aicinājums sludināt vārdu. Kādam līdzi šai vārda apliecībai nāk spēks, citam nespēks. Arī apustulis saka, ka reizēm, kad viņš nāca pie ļaudīm evaņģēlijas sludinādams, viņš bija lielā nespēkā. Nekādas īpašas izpausmes līdzi bija nākušas, bet kaut kā Dievs bija pašķīris cilvēku sirdis. Un tie uzņēma viņa vārdus kā Dieva vārdu, kā paša Kristus vārdu. Un neapgrēcinājās pie viņa nespēka, pie viņa slimības. Tā arī mums kādreiz līdzi nenāk spēka izpausmes. Bet kādam viņas arī var nākt. Arī šodien, mūsdienās, tas nemaz nav retums, bet līdzi vārdam, tam vārdam, ko pestītājs devis. Nevis pa priekšu stumt zīmes, un tad vārdu kropļot un raut nopakaļ, lai cilvēkus ar pašu izdomātu un pats savu vārdu ietekmētu un vadītu. Tādi visi degs elles ugunīs. Bet citiem nāk arī vārdam līdzi kāda zīme. Tad ko? Tad viņš tiesas dienā, kad mēs visi stāvēsim tā kunga priekšā, kad viņam vaicās atbildīt par viņu darbiem, sāks uzskaitīt visas tās zīmes, ko viņš darīs. Protams, ne. Protams, ne. Viņš sacīs, tu, kungs, esi bijis visa laba darītājs. Es tavs necienīgais vergs esmu darījis tikai to, kas bija mans pienākums, kas man bija jādara. Bet paturi vienmēr manu vārdu savā dzīvības grāmatā. Cik dārgs ir šis ieraksts, par kuru pestītājs saka, priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir rakstīti debesīs. Līdz pat pašām svēto rakstu beigām mēs lasām par šo tiesu, kas spriest par visu pasauli. Mēs lasām, es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos stāvam troņa priekšā. Tik attīti rakstu ruļi un pēc tam cits rullis dzīvības grāmata. Un mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas aprakstīti šajos ruļos. Jūra atdeva atpakaļ tos, kas tajā miruši. Nāve un pazemes valstība atdeva atpakaļ tos, kas tajā. Un ik viens tika tiesāts pēc viņu darbiem. Nāve un elle tika iemestas uguns ezerā. Šī ir otrā nāve, uguns ezers. Un ik viens, kura vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns ezerā. Redziet, kā šī dzīvības grāmata stāv pretī visu darbu grāmatām. Lai kas būtu rakstīts darbu grāmatās, lai kas būtu tajās iemūžināts, tiem, kuru vārdi rakstīti dzīvības grāmatā, kas tic, kas savus grēkus nožēlo un atkal pie tā kunga žēlastības tveras. Un viņa vārdi dzīvības grāmatā ierakstīti, glābi viņus no sota. Jo pestītājs pats savā miesā ir pie krusta pacēlis un izdeldējis pret mūsu vērsto parādu rakstu. Mūsu darbu grāmatā vairs mūsu grēkus Dievs neatrod. Tie dzēsti Kristus asinīs. Jā, bet citi darbi, tie, kas ir svētā gara un ticības augļi, tur ir. Mēs gan nezinām, kas tur rakstīts. Mēs tādī dienā būsim kā tie, kuriem tas kungs, kur, kad viņš būs tos licis pie savas labās rokas, sacīs, es biju izsaucis, jūs mani paēdinājāt. Es biju kails, jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani kopāt. Es biju cietumā, jūs mani apmeklējāt. Sacīs, kungs, kad mēs tevi tādu esam redzējuši, tie neko tādu neapzināsies. Viņu labā roka nebūs pat redzējis, ko kreisā darījusi. Bet tā kunga grāmatā tas viss ir rakstīts. Šo darbu grāmatu mēs nevaram lasīt. Arī nelasīsim. To nemācīsimies. Bet mācīsimies šo lielo prieku, ka mūsu vārdi ir rakstīti debesīs. Kristus ir ierakstījis ar savu nāvu un augšām celšanos savu atpestīto vārdus, savās brūcēs, savās caurdurtajās rokās, un tie ir debesu vārti. Līdz ar to arī šie vārdi rakstīti debesīs. kad mūsu kungs to ir sacījis. Kad viņš ir sacījis saviem mācekļiem priecāties. Viņš pats uzplaukst augstā priekā. Tajā pašā brīdī Jēzus Galilejas svētajā garā. Es tevi slavēju, debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un atklājis tās bērniņiem, mazajiem, pieticīgajiem, pazemīgajiem. Ja tev vēl šķiet, mīļais, brāli vai mās, ka tev kas īpašs ir, vai tu to pasaulē ienesi? Vai tev ir kaut vai tik, cik melns aiz naga, ko tu nebūtu saņēmis? Tad, ko tu dižājies, tā it kā nebūtu saņēmis. It kā pats būtu izveidojis, radījis, uztaisījis. Ko tu esi uztaisījis, tas viss ir velti. Turies pie tā kunga vārta. Lieto viņa godam. Pats arī kādreiz par sevi aizmirstams. Un jo vairāk par sevi aizmirsīs, jo lielāka tev būs svētība. Šīs lietas citu labā. Draudzes celšanai. Saviem mīļiem un tuvajiem. Ar sirdi, ar lūpām, ar rokām, ar kājām un visu, kas tev ir. Kalpodams un priecādamies, ka tavs vārds ierakstīts debesīs. Ja tu par šo priecāsies, tev nekad neapniks kalpot, nekad nebūs par grūtu, nekad nenoskumsi noguris, nekad tavas rokas nenolaidīsi gar sāniem. Bet aizvien šajā priekā smeldam spēku atkal un atkal. Visu varēs izdarīt. Un tanī dienā, kad stāvēs tā kunga priekšā, tu varēsi dziedāt līdz visiem svētajiem. Tu, kungs, esi visa laba darītājs. Un viņš tāds patiešām ir. Baudiet to savā dzīvē. Āmen.